Ach, schein, mein Kind, mein Kind, Anton Vasali. Kein Malti Palek, li Atmari Tihalli. Lil Martu Fidein il Furbani. Lil Artu Fidein il Barrani. Alish kin Malti, Tassew, Alish kin Rajel, Tassew, Ashkini Hobbom, Tassew. Bileil binar, jitħabat kin Vassalli.
Nilqawkom għat-tielet programm mis-sensiela Kien Malti bħalek bi-produzzjoni ta' Luisa Bena, Olvin Vella u l-Professur Manuel Mifsud. Illum hija hawn Olvin Vella u Dr. Franz Ċappara u se niddiskutu flimkien l-Illuminiżmu u l-edukazzjoni f'Vassalli. Nilqgħu fostna lill-Dr. Franz Ċappara, riċerkatur ewlieni fuq Vassalli. Ilu daqs 20 sena jikkontribwixxi tagħrif ġdid fuq il-ħajja u l-ħidma ta' Vassalli. Huwa awtorità fuq dan il-perjodu u fuq l-influenzi tal-Moviment Illuminista f'Malta. Meta nitkellmu fuq l-Illuminiżmu jiġuna mill-ewwel Franza u r-Rivoluzzjoni Franċiża, Voltaire u Rousseau. Imma mhux eżatt hekk, x'tista' tgħidilna fuq dan kieribok?
Iva, l-Illuminiżmu fil-fatt kien moviment fit-tieni nofs tas-seklu 18. Imma li kien mifrux mal-Ewropa kollha, mhux biss fi Franza. Nsemmu fi Franza li x'kienu Voltaire, Montesquieu u oħrajn li kienu fost il-leaders kbar ta' dal-moviment. Imma dal-moviment kien mifrux fl-Ewropa kollha. L-Italja, per eżempju, Ġenovezi, jew inkella Pombal, ġo l-Portugal, jew inkella ġo Spanja, il-Ġermanja u koll kien qawwi ħafna, u fl-istess inhu mbagħad issemmi nistgħu nsemmu wkoll il-Malta.
Liema sura ha il-Movement Illuminista f'Malta?
Il-Movement l-ewwelnet kien fi ħafna feqraq dan barra Malta, imma Malta nistgħu ngħidu l-Illuminiżmu l-iktar ħaġa li jinsemmu fih kienet il-ġlida li kien hawn kontra l-Knisja u kontra l-Ingwiżitur. Għaliex l-iktar forma li kellu l-Illuminiżmu f'Malta kien kif jinbena dal-Istat Malti. Għaliex din kienet waħda mill-aqwa feraq li kellu l-Illuminiżmu. Jiġifieri li l-istati dak iż-żmien fis-seklu 18 issemmi pereżempju lil Marija Teresa ġal-Awstrija, jew inkella Giuseppi t-tifel tagħha Giuseppi t-tieni, jew inkella Federiku l-Kbir, jew inkella Pombal, jew inkella jinnaf ġo Spanja wkoll, jew inkella ġa semmejnija ġo Napli, jew inkella wkoll ġo Toskana fejn kien hemm Leopoldo. Dawn kienu qegħdin jagħmlu din riforma kbira fl-istat, jiġifieri l-istat kien ikun l-aqwa istituzzjoni ġo l-pajjiż. Għaliex? Għax kien hemm ħafna istituzzjoni oħrajn fil-pajjiż. Kien hemm l-iktar kif semmejna l-Knisja.
U inti qed tgħid jiġifieri li kien hawn Maltin, Illuministi Maltin, illi din il-ġlieda ta' barra li kienet qiegħda seħħ barra minn Malta għamluha tagħhom ukoll f'pajjiżna.
Pajjiżna, żgur.
U Vassalli ma kienx wieħed minnhom.
Vassalli ma kienx wieħed minn dawn. Vassalli t-tip tal-Illuminiżmu tiegħu kien letterarju aktar, kien kif ħansemmu llum kien fl-edukazzjoni. Imma dik kienet fera, Malta kienet fera żgħira. Nista' ngħidu li marnexxix. Marnexxix wisq għall-anqas. Imma f'dik li huwa l-Illuminiżmu l-attakk kontra l-Knisja, l-attakk kontra l-Ġiżwiti pereżempju, l-Ġiżwiti minn kullum kien ikunu kkeċċija, imma tkeċċew ukoll minn Malta.
Allura kif jitqabbel l-impenn ta' Vassalli ma' l-Illuministi Maltin oħra?
Iva, biex nsemmu lill-Vassalli issa, għax kif għadek Vassalli ma kellux x'jaqsam ma' din il-ġlieda. Illi jinaf ma kellux x'jaqsam ma' tkeċċija tal-Ġiżwiti, ma kellux x'jaqsam ma' l-Inkwiżizzjoni. Anzi, missieru kien jaħdem mal-Inkwiżitur, dan hawn x'ismu dan Vassalli, u naf ukoll missieru mal il-ħabs. Imma Vassalli jidħol fil-Illuminiżmu imħabba t-talim tiegħu. L-iktar imħabba l-edukazzjoni. Għaliex? Għaliex rrid illi l-Malti jibda jiġi studjat. Il-Malti jibda jiġi mitkellem. Allura għandek inti jenna fl-Italja għandek, għaw, mish fl-Italja nsi, fl-Italja t-isfel, li huwa l-Ġenovezi, jibda jitkellem, jibda jagħmel il-lectures tiegħu mhux aktar bil-Latin. Imma beda jitkellem bit-Taljan.
Hemm xebħ kbir f'dan il-każ.
Dan il-każ ma' Vassalli.
Ma' Vassalli f'Malta.
Għax Vassalli l-Illuminiżmu tiegħu kien biss f'dan il-każ.
Dr. Ċappara, il-fatt li Vassalli għatta wis żmien fl-Italja tan-nofs u fl-Italja t'isfel, kemm se ta' ġi influenzat mill-kittieba ta' dawn il-postijiet?
Ġi influenzat, żgur. Għaliex ġi influenzat? L-ewwel net fejn kien jistudja dan kien hemm dawk il-famużi Assemani.
Sewa.
Allura, għas-semani kienet tieħ tarif dak li kienet tiġri f'postijiet oħrajn. U għas-semani setgħu wkoll qed tieħ tarif fuq il-lingwa Arbija jew inkella fuq l-Aramajka. Allura meta għamel id-dizzjonarju tiegħu dan, kellu jisu nixxija oriġinali minn fejn qed jixrob dan.
Il-fatt ukoll illi nafu li meta wassalli kien Ruma kien jorqod taħt l-istess saqaf tal-Avukat Paċ, Avukat Malti, imma bi spirtu Ġakobin u li aktar tard laħaq Ministru tal-Intern f'Ruma Repubblikana. Se taffettwah ukoll nimmaġin.
Dak affettwah bil-fors li affettwah hux hekk għaliex. Wassalli minn hawn Malta ma naħsibx li telaqina l-Rivoluzzjonarju. Għaliex hawn Malta kien qiegħed daqsxejn ta' ġuvnu għaddan qiegħed jistudja l-Arbi. Għandu wieħed qassis, jiġifieri ma tantx missieru kien patentat tal-Ingwiżizzjoni.
Patentat?
Patentat kien jiġifieri membru tal-Ingwiżizzjoni dan. Patentat ma kienx jiġifieri qassis dan. Imma li kienet interessanti din tal-Ingwiżizzjoni. Kull minn Malta riet jeħles mill-ġurisdizzjoni tal-Gvern kien isir jew patentat, jiġifieri patentat għax għandek il-patententi, għandek licenzja, fil-fatt għadhom jiżistu dawn. Fiktib tiegħi tal-Inquisition ġibt waħda minnhom dawn. Ġibnina ma jkollu karta xjuri. Fjuri dan, u missieru sar bidwi. Għaliex, għaliex l-Inquisizzjoni kellha ħafna artijiet, l-aqwa art, l-aqwa biċ-art illi kellha għax kienet fertila ħafna fejn kien jikber il-qoton ukoll, għax kien hemm nixxija kbira, hija għajn il-kbira, hija l-għajn il-kbira, imma kien kollu dan ta' missier Bassalli. Fil-fatt missier Bassalli ħadha dik biqbiela ta' kważi 900 skut li huwa somma kbira mensa dik.
Fil-fad, f'dan il-kas huwa interessanti li fil-ktib tal-qwil, il-moti aforiżmi ta' Vassalli, hemm qawl wieħed minn bostamijiet li jsemmi l-għajn il-kbira b'relazzjoni anke mal-qoton u Vassalli jagħmel storja madwarha. U naf li inti tgħid li huwa seta' qal din l-istorja fuq l-inkwiżitur li u l-patentati ta' madwaru li jkunu għajn il-kbira, propju għax missieru kien ġarrab dik l-esperjenza.
Tiskuż, missieru kien wieħed minn dawn u fil-fatt kien ikunu ġeneralment nies, skużi, nies minn ħaż-żebbuġ illi jkunu patentati jew inkella gabellotti kif kienu jsejħulhom ukoll, gabellotti ta' dik il-biċċard kbira u missieru ta' rispett dan hekk kien għax missieru kien mejjed missieru l-vera gejtu missut. Kien wieħed minn dawn il-patentati u din li nsemmu din ukoll. L-ewwel semmejna li mar il-ħabs missieru fuq dejna għax dik is-somma kbira ma kellux minn fejn ħallasha. Allora nistgħu nissupponu l-dan Vassalli daqsxejn ta' tifel dan, kien imur il-ħabs jara l-missieru.
Influenzat u għal-tira.
F'artiklu li ġibt, kien ġi fil-ħajfen dan, għat li din l-istorja influenzatu għamlu t-tussu bħala rivoluzzjonarju biex ipattija l-soċjetà li l-missieru għamlu hekk.
U il-rivoluzzjoni ta' Vassalli ħadet id-direzzjoni allura ta' rivoluzzjoni fil-ħsieb u id-direzzjoni kienet ta' l-edukazzjoni. Il-Maltin hemm bżonn illi minn bnedmin jinbidlu f'ċittadini ħajkollhom bżonn jedukaw ruhom, ħajkollhom bżonn il-Malti biex jedukaw ruhom u issa ħanisimgħu silta mill-listerina kidba tiegħu stess ta' miktuba aktarx madwar l-1827 li propju fija Vassalli jispjega x'ġiet niksbu mit-tagħlim.
Tiftħu ktieb u ma tistgħux taqraw, għax ma tgħallimtux il-qari. Taraw u tħossu li bħalli kieku jisobbikom. Jekk imbagħad taqrawh u ma tifhmux, u lanqas tafu tfissruh billi jkun miktub bil-sin barrani, nistħajjel illi jkollkom aktar soba. Iżda jekk tafu taqrawh u tifhmu minnu xi ftit, u hekk ma tafux tfissruh, u xi ħwejjeġ tifhmuhom ħaġa boħra, jew bil-maqlub, ejduli, xoqla kbira ma tiġikomx. U kemm hemm fostna minn dawn it-tagħlim li l-ftit li jaqraw ma jifhmux tajjeb u jħabbilhom moħħhom u bekk iqarqu bihom infushom u boħrajn bħalhom bla ma jridu. U m'iniex jiġi dan kollu. Għajr milli f'dina l-art tagħna qatt ma ħasbu għalina u anqas ħsibna aħna ta' rġiel tal-aqal bħal ma ħasbet in-nies tad-dinja kollha fl-artijiet ta' barra. Sewa kbar sewa żgħar. Aħna mela imissna u għandna nafu naqraw u nikbu bil-sienna bħalma jafu huma ma' kullimkien. La darba dini ħaġa li tinħtieġ u jafuha sa fix-xajjar ta' barbarija il-Arab u l-Bedwin. Għaliex min-nuqqas tal-qari u l-kidba bejnietna jiġi illi aħna biss fost in-nies ta' kullimkien bqajna bosta wara fit-talim u fil-ħwejjeġ tal-erf. Il-rjus namtlew bil-ħrejjef u baqgħu mimlijin bil-frujijiet. Illi wisq minna nitkellmu u ma nafux xi ngħidu, nitħattu u ma niftehmux. U għalhekk bosta uħut jinsabu mħabblin dejjem familhom u għal kulxejn jitbedu ma' xulxin. Il-bniedem li ma jafx jaqra u jikteb bil-sienu, ma jistax iwiezen lilu nifsu, xogħlu dejjem imħabbel. Huwa dejjem imħabba u ħosbien, ma jafx jagħmel la fejn imitti dejh l-ewwel. Għax billi ma jiktibx, meta jinsa m'għandux jifakru. Ġi waqt għandu l-miktub fuq ħwejjeġ ta' daru u jaħtieġlu jaqrom minn ħadd ieħor biex jara x'in kitiblu. U kemm il-darba jiġri li jaqrawlu u ma jfissrulux sewwa u jkollu jmur jiġġiera u jibqa' ma jafx kif inhuma. F'kelma waħda, il-bniedem li ma jiktibx għall-inqas bil-sienu u għama u mxebbaħ lil-bima. U l-oħrajn jistgħu jmexxuh u jsuquh kif iridu u joġobhom. Illum id-dinja fetħet għajnejha u għaddit il-quddiem bil-qari u l-kidba li nara f'ma kullimkien. U għalhekk tbidlet wisq milli kienet mijiet ta' snin ilu. Imma l-bniedem li ma jafx jaqra u jikteb jista' jgħid illi ma hu xejn fid-dinja, illi hu l-sir tiegħu innifsu u tal-oħrajn. Illi kull fejn imur ma jiswa xejn u jgħaddi b'miskin u b'żewwiel. U malli ħadd ma jħares lejh, wisq uħud jitħu bih. Għaliex fiż-żmien li aħna fih, in-nies ħienet bosta wisq milli dari, u hemm ifittex iqarraq b'minu bla ħila u għajnejh magħluqa. U filli dak li ma jafx jaqra u jikteb huwa bla dawl, dana iżjed minn oħrajn jista' jitqarraq. Imma nħalluna minn dana kollu. Namlu illi aħna ninsabu għall-pittieba u fost in-nies sewwa. Iżda meta naraw nies oħra u mad-dinja kollha u safqih il-vant ġewwa ċ-Ċina kullimkien jafu l-kidba, nistgħu aħna namlu rwieħna mingħajru u illi nibqgħu sajmin minnu u fid-dlamijiet tal-imbikkmin, tal-imtarxin u tal-omi li ma jitkellmux, li ma jisimgħux u li ma jarawx? Le, ma jixirqilniex dana billi nibqgħu wara iżjed u jaħtiġilna nħawtlu u naġlu f'din il-ħaġa biex nirbħu rriħu li rħajna sissa u nirħu mal-oħrajn.
Il-ħsib ta' vassalli fuq l-edukazzjoni jidher miktub b'mod ċar fil-proġett li nsibuh fit-tmiem tad-diskorso preliminari. X'issa tgħidilna dwar dan il-mod ta' kif vassalli proġetta l-edukazzjoni f'pajjiżna?
Il-proġett l-ewwel nett huwa issibu fil-lexikon, fl-ewwel parti tal-lexikon. Għandek għal nazzjoni Maltese u l-komplement. Issa f'dan il-proġett hemmhekk l-idea ta' vassalli fuq l-edukazzjoni propja. Għaliex? Għaliex l-edukazzjoni l-ewwelet kienet punt prinċipali tal-Illuminiżmu. Għalkemm kien hemm żewġ ferat. Min ilmi ħanalmu do? Ħanalmu l-itfal kollha? Jew ħanalmu biss l-itfal tal-elit. Pereżempju għal Malta kien hemm ukoll dik il-kwistjoni, ngħidu aħna l-imħallef Farrugia riet li jkunu biss it-tfal tal-elit. Gejtano Pisani jriet illi it-tfal tal-elit. Issa ġi dan Vassalli, tifhem il-ħażibbuġ missieru li mar il-ħabs. Illi qal le, it-tfal kollha jridu jmorru u kif ħajmorru t-tfal kollha? L-ewwelet ma jħallsu xejn dan. Ma jħallsu xejn. Għaliex? Għax anke l-Knisja ħadd tipprovdi wkoll. Il-Knisja ħadd tipprovdi pereżempju l-iskejjel. L-iskejjel kif ħajsiru dan? Ħanibnuhom l-iskejjel? Le. Hemm dawk il-kappelli. Mijiet kien hawn u għataw kappelli madwar Malta kollha. Ħafna minnhom għandhom dawk dik it-tabella non godem moneta ekklesjastika. Dak nistgħu nużawhom bħala skejjer.
U l-Knisja kienet istituzzjoni kbira u b'saħħitha minn dejjem f'pajjiżna?
Kienet u kellha wkoll dawn il-x'isumhom dawn il-postijiet. Imma li semmejna l-Knisja li dawn ħaġa oħra wkoll. Vassalli jagħmel punt interessanti, mhux issibu fil-leksikon dan ta', mhux issibu fil-proġetto, imma between the lines issibu hemmhekk. Vassalli ma jagħtix importanza li l-Knisja fuq l-edukazzjoni, jiġifieri. Sa dak iż-żmien, l-edukazzjoni kienet f'idejn il-Knisja.
F'idejn il-kleru.
F'idejn il-kleru. Anke hawn Malta ma kienx hawn skejjer propja, imma fl-irħula kien ikun hawn Malta kien hawn mijiet ta' klassijiet fidejn
l-assisin.
Fidejn l-assisin. Kull wieħed minnhom mhux tal-li kien qassis, kien juhu wkoll ġurament dan. Kien juhu ġurament kif kienu jieħdu ġurament il-professuri tal-università li inti tgħallem biss affarijiet li għandhom x'jaqsu mal-Knisja jew hekk kellha l-Knisja tapprovhom. Ara kemm kien f'saħħitha. Issa ġejdan Vassalli. L-Knisja ma semmijiex dal-proġett.
Jiġri hemm element tal-lajċità.
Tal-lajċità.
Taqtuh bejn l-Istat u l-Knisja.
L-Knisja. Jiġifieri hawnhekk indirettament Vassalli jidħol ukoll hemm dik il-kwistjoni mela tal-Knisja u l-Istat. Jidħol ukoll, ma mhux kif jidħlu jinna bħal Muscat.
Jiġifieri l-Knisja kellha, araw qed nifhmek tajjeb, kellha idmir li tipprovdi l-istruttura hemm il-kappellel.
Kif qed jgħid Vassalli.
U x'hekk. Imma il-pjankolo tal-edukazzjoni mhux f'idea.
Mhux f'idea, mhux f'idea. Ħatuża biss, jew kellha ħatipprovdi biss l-ambjent, il-post. Imma xi talmu t-tfal, dak mhux affarijiet.
Imissa bħal flus, per eżempju. Dana il-flus jekk għandek l-liema.
Titħallasom.
Ma jsemmi xejn. Vassalli ma jsemmi xejn fuq għadin. Fuq il-flus.
Ma kienx
pal-kemm. Għalkemm isemmi il-benefizzji. Il-benefizzji għajt kien hemm ħafna benefizzji. Illi dawn l-istorju morru għal dan ukoll din is-sistema ta' edukazzjoni. Fil-fatt semma ngħidu aħna dak il-benefizzju li kien hawn għall-iskola tal-qarbi.
Tal-isqof.
Tal-isqof. Dak Vassalli qatt ma nsieħ dak kien jaf bih, tant ma nsieħ dan, illi meta ġi lura fi żmien il-Franċiżi u pprova jsir professur tal-qarbi, reġa semmih ukoll kien jaf bih ġifieri kien hawn somma flus dan. Somma flus biex xi ħadd jgħallem l-qarbi. Mela nieħdu jiena għal Vassalli fi żmien il-Franċiżi, ġaraw ma nafux għax m'hemmx risposta tagħha. Imma kif kellha dawk il-benefizzji, knisa kellha benefizzji oħrajn. Illi dawn setgħu wkoll allura jintużaw għat-tagħlim tal-iskejjel jiġifieri.
Qegħdin nisemmu ħafna l-Knisja, Dottor Ċappara, ma in-nies li wliedhom kienu se jibbenefikaw minn dan it-tagħlim. Kif kienu se jikkontribwixxu wkoll min-naħa tagħhom? Pereżempju jsemmi, pereżempju jsemmi dik il-kaxxa. Jgħid aw ħafna kaxex madwar Malta kul ħadd imur jiġri fit-toroq u fil-knejjes jiġbor għal ħaġa u mina l-oħra u mhux dejjem ikunu daqshekk kutli.
Hekk biss imma li jsemmi Vassalli, eh? Jiġifieri x'is-sistema tal-gvern dan kif jissussidja lill-iskejjel ma jsemmi.
Ma jsemmijiex.
Isemmi dal-affarijiet żgħarek jiġifieri. Imma il-fattu illi jġibilna wkoll is-salari. Jiġifieri dan kellu frasu li x'imkien l-flus ġejjin dawn.
U jagħmilhom anke korrelati mal-kobor jew iċ-ċokon tal-belt u r-raħal.
Tal-raħal ukoll, il-klassijiet imma. Il-klassijiet jinnaf per eżempju.
Kien sħiħ bħala proġett.
Dan kien proġett tal-aqwa kwalità.
Kellu idea ta' x'tip ta' tagħlim kellu jseħħ fl-iskola.
Kellu wkoll, din ukoll ħaġa interessanti li jagħmel Vassalli. Mela, l-edukazzjoni mhux f'idejn il-Knisja. Mhux f'idejn il-Knisja, għax tinsiex li dak iż-żmien ftit wara li twilef Vassalli, il-Ġiżwiti kienu spiċċaw, kienu tneħħew minn Malta kif kienu tneħħew minn kullun kien. Imma mbagħad il-Ġiżwiti wkoll kienu spiċċaw bħala ordni. Li din Malta ma nsibux illi l-ordni ħadet vantaġġ minnha. Alla pereżempju fis-qallija, il-magħruf Tanucci. Mela kaċċejna lill-Ġiżwiti. Ħallu ħdulhom l-edukazzjoni f'idejna aħna dak. U il-teachers li kien hemm li kienu dawn Ġiżwiti, dawn kollha saru lajċi issa dawn. Dan saru lajċi, jiġifieri f'ħafna pajjiżi, il-gvernijiet ħadu dak il-vantaġġ li spiċċaw mill-Ġiżwiti u għamlu edukazzjoni lajka. Għamlu edukazzjoni lajka. Barra minn hekk imma fiż-qallija Tanucci l-art li kellhom il-Ġiżwiti ħadilhom. Qasamha f'biċċi żgħar. U tal il-bdiewa, għal jiġifieri x-riforma mensa kien hemm. Aw Malta ma kenniex dawk ir-riformi din isemmu f'dal pajjiż ikbar. Imma Vassalli kien konxu tagħhom dawn. Mela, ħajamel edukazzjoni lajka. ħajamel edukazzjoni. Imma l-edukazzjoni mhux f'idejn mela il-Knisja. Fl-istess jien x'tagħlim kien dan. Latin ma jsemmihx. Latin mhux issa, it-tfal ħajbdew mhux bil-Latin. It-tfal ħajbdew bil-Malti. Daqsxejn aritmetika, għal? U daqsxejn sena. Dak biss biżejjed. M'għandek daqsxejn lingwa tiegħek inti, daqsxejn aritmetika biex tista' tagħmel daqsxejn kontijiet u daqsxejn sena.
Jien forsi ħafna fil-fatt f'dan il-kuntest ta' min jgħid li jgħid li kemm hu u kemm sħabu kienu jibgħatu ħafna biex jibdew jitgħallmu għax persilli l-edukazzjoni kienet tibda sa mill-bidonet bit-Taljan u bil-Latin. Kien isiba diffiċli biex jifhem.
Din hija punti li għamel Vassalli, Vassalli rrid li l-ewwel lingwa ħadd tkun bil-Malti. kif kien qed jiġri fil-kontinent dan, eh? Kif kien qed jiġri f'Napli, pereżempju, bil-Malti Ġenovese, bit-Taljan.
U jsejjaħlu il-metodu ġdid.
Il-metodu ġdid li kien hemm, li kien hemm. Fil-fatt anke u ma jsemmix imma kien hemm anke kotba b'dan it-titlu. Ta' nuova metodo.
Vasalli kien iżomm l-istess struttura għall-klassi l-għolja u għall-klassi l-baxxa, jankella din l-idea kienet għall-tfal biex integra l-edukazzjoni fost it-tfal tal-klassi l-baxxa.
U ma jsemmix klassijiet, ma jsemmix xejn dan. Isemmi l-tfal għandhom imorru jitgħallmu dawn l-iskejjer. Intibhem jiġifieri ma jagħmel xejn. Issa min li tikompli dak dak affarijiet tiegħek fil-fatt isemm il-Latin, isemm it-Taljan. Imma mhix issa. L-ewwel bil-Malti, inti tellem bil-Malti. L-iktar it-tfal mela dawn tal-klassijiet iż-żgħar. Primary tikompli, jista' jkompli. Imma l-ewwel bil-Malti tittamel inti dan. U s-suġġetti huma dawk mela, suġġetti tal-aritmetika, ta' xi sena u affarijietek.
Għax, kunu għafu, li meta l-abbat fassal li jidħol biex jagħmel xi ħaġa, jew jagħmilha kif jeħtieġ, jew ma jagħmilha xejn. Il-kelma ta' vassalli. Inħallu warajna il-proġetto. Kif jiddeċċarment fejn jidħol l-luminismu f'kitbiet vassalli?
Sewa. L-ewwel nibdew illi l-ewwel paragraf li juża Vassalli, hija din, jgħid illi dan is-seklu sab taf ta' kollox. L-luminiżmu sab taf ta' kollox.
Ċara.
Allura, rridu ġibu wkoll f'moħħna illi dan kien is-seklu ta' Newton. Newton kien l-iktar xjenzat maħbub tal-Illuministi. Anka Voltaire. Voltaire dan it-taskri fiha u jiġifieri jagħmlu fi kliemu l-istudji ta' Newton biex in-nies jibdew jaqraħ nies komuni imma.
Elbu bil-Franċiż.
Elbu bil-Franċiż jiġifieri, fint? Għaliex, għax xuti kien dak ix-xjenzat li jagħmel l-univers tant faċli biex tifhmu. Għalina tant m'hemm xejn dan biex tifhem, tantu sempliċi biex tifhem dan il-gravitazzjoni. Issa, dan Vassalli jiġi bdil l-idea wkoll li dan l-Luminiżmu, dan il-perjodu, sab taraf ta' kollox. Allura aħna mhux ħansibu taraf ta' din id-daqxejn ta' l-sien tagħna li kien minsir ħadd ma studjah, mhux aħjar nibdew nistudjah, u dan kieku biss. U tant importanti li ħaj jistudjawh, ħaj użawh. L-istudjużi kollha ħaj jistudjawh. Jiġifieri anke kif beda, issa kif spiċċa iktar aħjar issa, għaliex għajdinna biex inkissru l-iktar jien dan. Dan huwa żmien tad-dawl mhix żmien tad-dlam dan. U jispiċċa b'dik il-famuża kwotazzjoni li għajdinna jekk inti tkun taf x'għandek ħażin, jekk inti tkun taf il-marda x'inhi, u taf id-duwa, x'qiegħed tistenna biex dik id-duwa ma tużajiex. Mela dan kien Vassalli kien dak il-bniedem qisu li l-Maltin jgħidulhom mara, intom x'għandkom bżonn? Għandkom bżonn tal-sien, intom x'għandkom bżonn? Intom għandkom bżonn ta' edukazzjoni ta' skejjel, mela dawk li ddu tagħmlu intom? U kien tant ħafif biex tifhmu dan. Jien naf pereżempju biex jgħidilhom lill-Maltin tal-għizmin kemm hu importanti l-Malti, meta wieħed jagħmel kuntratt. Taf xi miktub dak il-kuntratt inti ma tafx għax ma tafx bit-Taljan, mela ma jistax ikun illi innu tal-qara bik.
Kien saqajh fl-art.
Kien saqajh fl-art inti. Bħal dak li jmur l-iskola, x'inti qed titgħallem dan, mhix sena li titgħallem dan. Ħafna tfal tal-klassijiet iż-żgħar, mhix sena li jitgħallem, u daqsxejn tal-lingwa, u daqsxejn aritmetika, mhix dak.
Issa dwar it-talim, Dr. Ċappara, nafu li sena qabel ma kien ippubblikat il-leksikon fl-1795 Mikelanton Vassalli kien kiteb petizzjoni u ressaqa u dimigram Mastru Deroan biex iħallih jiftaħ skola li fija kellu jisir it-talim bil-Malti. Din l-iskola ma nafux jekk infetħiġ. Nafu li jiftiċu wara kellu jkun Ruma. Imbagħad inqalgħu ċirkustanzi politiċi hemmhekk il-miġija ta' Napoleon fl-Italja li ġalet il-Vassalli ġej ġilura hawnhekk. Imma nafu wkoll illi din l-idea illi Vassalli jippubblika jew inkella joffri l-għodot għall-iskejjel ma telaqix sama miet. U fil-fatt qabel mewtu kiteb ktieb storja ta' Sultan Ċiru li nafu li fi Franza fit-tletinijiet tas-seklu 18 kien użat bħala ktieb tal-letteratura għall-istudenti. Ħanisimgħu lill-professur Manuel Mifsud jaqranna silta minn dan il-ktib sabiħ, ktib illi bil-mod kif qalbu, saċertu pon nistgħu ngħidu li huwa ta' Rolin, għaliex vassalli għamlu tiegħu ukoll.
Tafu xejn intom mali jmedew għandkom tissiru u x'nisuma? Ma nisrota pun fiż-żdin. Nies li tistgħu tgħodduhom b'mirbuħin mix-xalar u mġejfin bl-akkarija. Nies li m'għandhomx ħila jbatu la ġuħ, la għaġġ, anqas jif il-ħud toqla tax-xogħol u tat-tbatijiet il-kbar. Nies li jibżgħu minn dellhom u fejn hemm ma xi biża' jitwerwru u anqas biss iħarsu. Imma intom m'intomx hekk. Għax tinsabu mdorrijin minn żoritkom f'ħajja qiebsa u mxuma. Il-ġuħolaġ ma jagħmlux bikom u ma jaħruhomx. Itħabitu l-ġwies tal-ikel tagħkom, ix-xogħlijiet ifarġukom, il-mixi huwa l-għaxqa tagħkom, il-biża li ma tafux x'inhu ma jaqtakomx. U l-laqgħa mal-edewwa tferraħkom. Għaliex tafu li intom tkunu sejrin tissaraw għal bliedkom. U biex tirbħuhom u x'nija tal-ġieħ tagħkom li tistama' mad-dinja. Din billi tiġbidkom u tħeġġiġkom hi biss iġġalkom titqatgħu u tgerxu l-edewwa. L-imwerwrin b'ħilitkom jaħarbu u jdubu minn quddiemkom. U mbagħad ma dan kollu xejn ma tgħoddu r-raġun li hemm in-naħa tagħna? U li huma edewwa dawk li qamu għalina għal ġirienna u għal ħbieb tagħna? Li maħħom aħna maqudin u f'dan il-waqt qegħdin isejħulna biex għannuna infixklu u nbegħdu lil dawk li jridu jaħbtu għalina? U hemm ħaġa fid-dinja aktar sewwa u għażiża milli mmorru nilqgħu u nreġgħu lura il-min irid jaħkisna u qiegħed ifittex iġibna filgħar u jaħmi għalina? Jew aktar ħaġa ħorra u ta' ġieħ kbir milli naqbżu u ntiru biex ngħinu lil ħbiebna? U niqfu magħhom kemm nistgħu minnaħa tagħna? Iżda t-tama li żjed kbira u l-aktar li twettaqkom hija li jiena maħtarx u fittix niġi magħkom qabel ma ftemt mal-Alla tagħna u tlabtom il-waqqaf u l-għajnuna tagħhom. Għaliex għandkom tafu li jiena kull ma niġi biex nagħmel u f'kull ħaġa li nidħol għalija hekk dejjem nibdija u s-seħli.
Għadna kim smajna silta meħuda mill-istorja ta' Sultan Ciru. Nirringrazzjaw lil Dr. Ċappara u nisidnukom tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor Kim Malti bħalek.
Taħxejn minn kien Mikil Anton Vassalli